Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! Textul moțiunii de cenzură depusă de PSD, AUR și PACE împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan a fost citit în plenul Parlamentului. Calendarul merge înainte, în așa fel încât dezbaterea moțiunii de cenzură PSD, AUR, PACE și votul vor avea loc marți, 5 mai. Titlul moțiunii este Stop planului Bolojan de distrugerea economiei, de sărăcirea populației și de vânzare frauduloasă a averii statului. Semnatarii acuză guvernul că ar pregăti, citez, cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii. Am încheiat citatul, fără consultare și fără transparență. Discutăm în ediția de astăzi. Sunt împreună cu noi pentru începutul acestei emisiuni domnul Florin Spătaru, fost ministru PSD al economiei. Bună ziua și mulțumesc frumos! O să vă rog să nu vorbiți pe speaker, să comutați dacă ați ales această metodă. Și doamna Gabriela Horga, senator al Partidului Național Liberal și președintă a Comisiei de Buget, Finanțe, Bănci, Piață de Capital. Bună ziua, doamnă!
Bună ziua, mulțumesc de invitație!
Încep cu domnul Florin Spătaru și sper să ne auzim mai bine. Până la urmă, ce s-a întâmplat? Cum s-a ajuns aici?
Nemai fiind implicat în activitatea publică, cred că este o decizie a guvernului care vine ca urmare a două acțiuni care ar fi trebuit îndeplinite. Pe de o parte, există un angajament din partea statului român sau un număr de societăți să fie listate public, să fie listate la bursă. Ăsta e un angajament de câțiva ani de zile. Pe de altă parte, cred că e o analiză făcută de guvern ca din aceste listări să se acopere cumva o parte din deficit, din deficitul de cash și nu neapărat din deficitul bugetar, pentru că sumele respective care provin din această din aceste listări nu sunt evaluate ca fiind surse sau venituri normale din activitatea bugetară, ci sunt venituri excepționale și conform standardului ESA nu pot fi incluse în analiza privind deficitul bugetar anual al țării.
Dar sumele la cine intră? Adică nu sunt calculate în analiza deficitului, dar unde merg?
Păi haideți să ne uităm un pic la societățile care sunt propuse pentru aceste listări.
Da, haideți să precizăm lucrul acesta. Unde se duc sumele care ar fi obținute prin listare? Nu se văd în deficit.
Așa. O parte din sume se duc la stat, o parte din sume se duc, cum e cazul SAROM, se duce la fondul proprietatea care nu are nicio legătură cu statul român sau în sfârșit. Indirect, Ministerul de Finanțe este acționar al fondului proprietatea, dar acele sume nu se duc la stat. Asta încerc să vă spun, că în funcție de listarea și cine va fi beneficiarul listării, sumele respective vor fi distribuite între stat care este acționar și care va lista un anumit pachet și fondul proprietate, de exemplu, care este proprietarul altor pachete, depinde în funcție de fiecare societate în parte. Dar ca să ne înțelegem, o astfel de inițiativă care, bun, există acest argument că există un proces mult mai transparent, societățile acestea fiind listate au niște obligații de raportare, dar banii în sine nu vor putea fi folosiți pentru acoperirea deficitului bugetar, ci doar a deficitului de cash. Și m-aș fi așteptat ca din partea guvernului să existe, de exemplu, o inițiativă ca cu acești bani să se creeze acel fond suveran care să poată să ajute economia și să poată să susțină inițiativele antreprenoriale sau inițiativele companiilor românești în dezvoltare.
Dar metoda ar fi fost tot aceasta, prin listarea la bursă. să fie adunați banii.
Da, dar nu prin metoda care, sau cel puțin din punctul meu de vedere, neștiind care este argumentul unei astfel de soluții, nu cred că ar fi fost prin această metodă simplificată, care, ok, este mult mai rapidă, dar ar putea fi în detrimentul veniturilor bugetare care ar putea fi colectate.
Din documentele care au apărut în spațiul public, și este vorba despre niște e-mail-uri reproduse pe paginile de socializare ale unor miniștri, ajunse și la opoziție, dar din aceste documente, doamnă Gabriela Horga, reiese faptul că este vorba de ar fi fost vorba de o procedură accelerată?
În primul rând, vreau să fac câteva precizări că o listare în general de companii, de pachete minoritare, nu înseamnă vânzarea sau privatizarea acestor companii în sensul pierderii controlului statului. Deci, practic, se vând niște pachete minoritare, așa cum s-a mai făcut în trecut, pe Bursa de Valori București, deci pe o bursă românească, iar investitorii, fie că sunt instituționali, adică fonduri de pensii, fonduri de investiții, fie că sunt investitori direct de retail, sunt românii, pentru că beneficiarii atât ai fondurilor de pensii, cei care vor avea activele crescute în urma investiției în niște companii de stat profitabile care se dezvoltă prin listarea la bursă pentru că au acces la finanțare mai bună, la transparență, la management performant, la raportări curente de orice eveniment corporativ important și la raportări periodice, trimestriale, privind datele companiei financiare, rapoartele administratorilor. Deci, practic, acest plus de transparență vine și cu un plus de încredere pentru companie, iar beneficiarii
Doamna Horga, astea sunt avantajele generale ale listării pe bursă, fie și pentru pachete minoritare de acțiuni de la companii
evident,
de stat.
Tocmai de aceea,
dar întrebarea mea a fost...
Iar o astfel de moțiune este un demers mincinos. Este doar un pretext pentru a dărâma un guvern. Nu este o acțiune reală pentru că ne deranjează listările care vin numai cu beneficii pentru oameni. Și pentru cei indirect, toți suntem beneficiari ai acestor listări pentru că avem dețineri în fondurile de pensii.
V-am întrebat, doamnă Horga, am înțeles avantajele. V-am întrebat, doamnă Gabriela Horga, de unde ideea că este o listare accelerată, o procedură accelerată și dacă era adevărat?
Acel document care a fost discutat în guvern a fost un document informativ de explorare de soluții, de modalități. Singura modalitate prin care o companie se poate lista este în urma deciziei adunării generale a acționarilor de către adunarea generală a acționarilor care are loc în urma semnării unui mandat AGA de autoritatea tutelară. Deci de fiecare minister în parte care are în subordine companii. Doar atunci se decide modalitatea de listare, cât anume se listează. Deci nu există practic niciun pericol că se face o listare printr-o metodă sau alta, ci se discută opțiuni. Opțiuni care pot fi mai rapide, care pot fi oferte publice inițiale în cazuri Sarrom sau CEC sau Portul Constanța, unde ar lista de exemplu la Sarrom fondul proprietatea, sau oferte publice secundare, sau a fost și metoda de accelerated book building, care este o metodă mai rapidă, dar atenție, și în cazul acelei metode, este o metodă reglementată, care nu există doar în România, există în toată lumea, și în cadrul acelei metode, lista este prin subscriere, adică nu este vreo negociere directă cu investitorul instituțional, din contră, tot subscriere, fondurile de pensii subscriu și se ajunge la un preț maxim pentru acele dețineri în condițiile listării. Dar metoda o decide autoritatea tutelară atunci când se face listarea. Nu este decisă nicio metodă, nu este... Deci tot acest
bun, haideți să-l întreb și pe domnul Florin Spătaru, pentru că este și doctor în economie, a fost și ministru al economiei din partea Partidului Social. Da, dar de acord, tocmai discutăm cu specialiști. a fost ministru PSD al economiei. Cine decide într-adevăr? Este vorba în documentele care au fost prezentate până acum, vă repet, este un document preluat de senatorul Aur Petrișor Peiu, un, mă rog, o reproducere a scrisorii trimise de către doamna Oana Gheorghiu către Secretariatul General al Guvernului și în care se spune în felul următor, bine că este o analiză exploratorie și se vorbește despre hidroelectrica Romgaz și CEC. Acum, domnule Spătaru, cine decide dacă s-ar lista pe bursă niște pachete suplimentare de acțiuni de la hidroelectrica și Romgaz? Cine decide faptul acesta al listării? Guvernul?
Cu siguranță,
și metoda?
Nu, cu siguranță, nu, cu siguranță adunarea generală a acționarilor, așa cum spune și doamna Horga, sunt total de acord, dar vă dați seama că atât timp cât va exista un memorandum și o propunere din partea guvernului ca metoda să fie această metodă simplificată, acționarii, ministerele în speță, că marea majoritate a acestor companii sunt deținute de ministere, vor solicita ca să respecte acest punct de vedere al guvernului. De aceea, din punctul meu de vedere, o astfel de propunere, chiar și o discuție informală legată de modalitatea de listare, din punctul meu de vedere, n-ar fi trebuit să existe la nivelul guvernului. Haideți să lăsăm ca mecanismele pieții să funcționeze și da, într-adevăr, dacă există o decizie din partea unui minister și o analiză că poate fi folosită o metodă sau alta, deși eu nu văd urgența, sincer, pentru că nu vorbim aici de acoperirea deficitului încă o dată, ci de niște venituri excepționale la bugetul statului, atunci, da, aceste mecanisme ale pieții trebuie să decidă care va fi metoda de valorificare a unor pachete, fie ele și minoritare.
Domnul Florin Spătaru nu vede urgența. Doamnă Gabriela Horga, era o urgență?
Urgența, nu, deci nu vorbim despre o urgență, pentru că în cazul listărilor la bursă nu se fac peste noapte. Nici o ofertă publică inițială, nici o ofertă secundară nu se poate pregăti peste noapte, pentru că înseamnă în primul rând un prospect de o evaluare înainte de realizarea acestui prospect de emisiune, audit, evaluare clară, apoi se face un prospect de emisiune, un roadshow prin care să se subscrie acțiunile respective și abia apoi se intră pe calendarul aprobarea prospectului de ASF și abia apoi se intră pe calendarul aprobării tuturor pașilor și efectiv listarea companiei. Deci, între calendarul este unul de lungă durată. Singura urgență care poate fi, ca în cazul în care jalonul PNRR, care prevede redresarea / listarea unor companii ca să fie îndeplinit, doar în cazul în care Comisia nu ne-ar aproba redresarea companiilor și modul în care este făcută, intervine o urgență a listării unor pachete. Altfel, listările se pot pregăti atât prin oferte publice secundare sau inițiale în cazul celor care sunt listate pentru prima dată, exact cum au fost pregătite și în trecut, iar acesta este un proces de durată, cum a fost și în cazul hidroelectrica, când a durat peste un an pregătirea listării. Dar sunt absolut necesare aceste listări pentru că ele înseamnă dezvoltarea acestor companii. Faptul că astăzi vorbim de Romgaz cu o investiție majoră în Neptun Deep și faptul că Romgaz a putut să strângă de pe piețele financiare internaționale 1,5 miliarde de euro din obligațiuni corporative, a făcut-o pentru că este o companie listată. Asta a stârnit interesul investitorilor pentru aceste obligațiuni de 1,5 miliarde ca să poată investi în Neptun Deep. Așa devin companiile actori regionali. Faptul că astăzi vorbim de un Transgaz care a putut construi Brua și a putut investi în Brua din fonduri proprii, o a făcut-o pentru că a putut să se împrumute de pe piețele financiare, pentru că este o companie care vine cu un plus de încredere. Ori acest plus de încredere ți-l dă bursa de valori, ți-l dă listarea, faptul că dintr-o companie închisă, ele devin companii deschise cu cu un procent de tranzacționare îndeajuns de interesant pentru investitorii instituționali să vină să investească în companii. Aceste companii apoi pot să aibă rating de companie, așa cum țara are rating de țară, ele pot avea rating de companie și devin interesante pentru investitori și se pot dezvolta.
Bun.
Altfel, o să avem niște companii sufocate de interese, de contracte pe bubon.
Deocamdată însă, vorbim, spre exemplu, și asta am găsit eu în textul pe care îl trimitea doamna Gheorghiu către guvern, de altfel, găsim exemplele hidroelectrică și RomGaz. Se propune așadar listarea a 5 până la 10% în plus din acțiunile hidroelectrică și a 5 până la 7% în plus din acțiunile RomGaz. Ambele, RomGaz și hidroelectrică, sunt deja listate la bursă. Domnule Florin Spătaru, cum s-a procedat atunci când au fost acestea prima dată listate la bursă?
Iar avem două situații diferite. Dacă în cazul hidroelectrică s-a listat la bursă un pachet al fondului proprietatea și a fost o solicitare din partea fondului proprietatea de listare, cum e și cazul Salrom de altfel, cei de la fondul proprietatea au solicitat de aproximativ 3 ani de zile listarea pachetului lor de 49% și atunci s-a pregătit această listare corespunzător, bineînțeles, ținând cont de interesul celor care pune acest pachet pentru listare și de toate pregătirile necesare în cazul celor de la, de la Transgaz, acolo,
RomGaz, bineînțeles, RomGaz am întrebat.
În cazul celor de la RomGaz, listarea s-a făcut ținând cont de necesitatea de a ieși pe piețe a RomGazului, care, știm, este o companie strategică a statului român, care își va crește valoarea anul viitor când va începe să exploateze platforma Neptune Deep mult mai mult față de ceea ce ar putea să colecteze, de exemplu, în acest moment.
Dar întrebarea este în felul următor.
Dacă îmi permiteți, aș vrea să adaug ceva aici.
Totuși, întrebarea, ca să mă lămuresc eu, tocmai ce mi-ați explicat că o pregătire pentru listarea la bursa unui pachet suplimentar durează destul de mult.
Un an și jumătate.
Deci, în niciun caz...
Mai puțin.
Când ar urma să fie listate acțiuni la bursă de la RomGaz, înainte sau după ce intră în vigoare, începe să exploateze Neptune Deep? E o întrebare.
Momentan nu este luată această decizie. Tocmai că ce am spus eu și domnul Spătaru este că trebuie să existe o decizie AGA și o decizie autorității tutelare în acest sens. Deci, practic, acum sunt discutate opțiuni importante. Toate aceste companii sunt la maxim istoric și vor continua să crească. Faptul că pachetele sunt listate nu înseamnă că investitorii care sunt tot români sunt cei care vor beneficia de aceste listări. Dar voiam, apropo de întrebarea dumneavoastră, să fac o precizare. În 2013, când s-a listat RomGaz, de exemplu, a existat o ofertă publică inițială. În cadrul acelei oferte publice inițiale, această ofertă a fost adresată în procent de 15% investitorilor de retail, adică investitorilor individuali, și o tranșă de 85% din pachetul listat către investitorii instituționali, tot prin metoda book building. Pentru că această metodă de book building și adresarea unei părți mari din ofertă către investitorii instituționali, care înseamnă fonduri de pensii, fonduri de investiții, unde sunt tot români în spatele lor, care au deținere acolo, asigură succesul unei oferte. Faptul că este suprascrisă și prețul se maximizează. Tocmai de aceea toate listările care s-au făcut și în trecut au avut tranșe. Tranșă către instituțional și tranșă către retail. În cazul RomGaz, când s-a listat în 2013, guvern PSD la acea perioadă...
Guvernul Victor Ponta, hidroelectrica, guvernul Marcel Ciolacu.
Da, 85% tranșă către investitori instituționali prin metoda book building, într-adevăr nu accelerated book building, dar book building, și 15% către retail.
Rugămintea este dacă puteți să evitați sau să traduceți termenii foarte de specialitate în așa fel încât să fie înțeleși de către toți ascultătorii, ci de către cei care nu au pregătire economică. Bun, acum, eu înțeleg din unele dintre postările pe care le-am citit, din unele dintre luările de poziție, inclusiv din faptul că este introdus în Comisia Economică a Senatului un proiect de lege care interzice...
Și în Comisia de Buget, da.
Și în Comisia de Buget. Un proiect de lege care amână până după finalul lui 2027... Așadar, orice listare suplimentară la bursă, corect?
De da, la companii de stat. A fost chiar ieri dezbătut în Comisia Economică și probabil luni va fi dezbătut și în cadrul Comisiei de Buget. Practic, această propunere legislativă a PSD este un semnal extrem de prost către piețele financiare, nu aduce nimic bun. Au depus o moțiune de cenzură, păi dacă sunt atât de sigur că va trece această moțiune de cenzură, de ce au nevoie de de o astfel de propunere legislativă care blochează piețele financiare, este un semnal extrem de prost,
poate
contravine oricărui
exist,
principiu
să
de
vedem,
economie
domnule
de Spătaru, piață.
Ce ar rezolva o astfel de lege?
Omoară absolut mecanismele de piață o astfel de
ar transmite un mesaj, cum de altfel a mai existat în România acum câțiva ani, că pentru o perioadă de timp activele statului nu vor putea fi vândute sau puse pe bursă.
Este un mesaj pur politic.
Dar operațional, nu?
Dar tot ceea ce se întâmplă în Parlament este un mesaj politic. Adică nu cred că e cineva
dar
surprins.
Dar nici în interesul economiei, nici în interesul piețelor financiare, nici în interesul nimănui să existe un astfel
Am
de
văzut.
Semnal. Cât timp cei care vor da mandatul AGA sunt autoritățile tutelare, adică miniștrii care fac parte din
Și atunci
guvern.
Care era rolul guvernului?
Într-o situație normală, sunt de acord cu dumneavoastră că la nivelul autorităților tutelare trebuie discutate toate aceste situații.
De ce trebuia să se implice guvernul în această chestiune?
Pentru că este un coordonator de reformă în cadrul PNRR și în cazul acestei reforme, coordonator de reformă a fost doamna vicepremier Oana Gheorghiu. Tocmai de aceea s-au explorat diferite scenarii și diferite variante pentru a se face aceste listări, care până la urmă sunt în interesul investitorilor, în interesul dezvoltării pieței de capital românești și interesul companiilor. Vă spun sincer că dacă ne dorim o economie modernă, o piață de capital dezvoltată, noi nu putem să nu listăm aceste companii care devin practic actori regionali. Păi
bun.
România ar trebui să fie, după Polonia, a doua piață de capital din regiune. Ori nu se va dezvolta cu astfel de legi niciodată.
Există
extrem de proaste și semnale anti-economice, anti-economie de piață.
Există și următoarea aserțiune în spațiul public. Și anume că cele ineficiente ar trebui, companiile ineficiente ar trebui să fie listate la bursă. Este posibil, domnule Florin Spătaru?
Nu este posibil, pentru că vă dați seama că o companie care este ineficientă sau care ar fi în pragul insolvenței, valoarea ei ar fi aproape zero. Deci ori că le-am instalat la bursă, ori că le-am dat degeaba, ar fi același lucru.
Cum atrage investitori o companie dacă nu este redresată înainte? Ce este atractiv în acea ofertă pentru investitori?
Am înțeles. Mai ne întreabă un ascultător de ce este luat în discuție, spre exemplu, și banca CEC. Doamnă Horga.
CEC-ul nu este o companie strategică. Sectorul bancar este sector privat și despre CEC sunt mai multe elemente. În primul rând, CEC-ul, ani de-a rândul, a avut în legea bugetului de stat majorare de capital cu 1 miliard prevăzută. Ultima a fost făcută anul trecut de guvernul Ciolacu. Majorare de capital pentru desfășurarea activității din taxele și impozitele tuturor românilor. De ce, în loc să se facă majorare de capital din taxe și impozite prevăzută în legea bugetului de stat, nu se face această majorare de capital prin listarea la bursa unui pachet minoritar și acei bani pentru majorarea de capital s-ar strânge de la investitorii care doresc să investească, nu din taxele și impozitele tuturor.
Așadar, cecul a primit anul trecut, în prima jumătate a anului, în primele 5 luni ale anului, o majorare de capital plătită de la buget?
Da, făcută de un aport de capital, făcută prin legea bugetului de stat, a fost prevăzută această majorare de capital. Majorare de capital care se poate face pe Bursa de Valori București, ceea ce ar însemna mai multă transparență pentru CEC, raportări publice, rapoarte curente.
Bun, am înțeles.
Un raport al
domnul Spătaru,
în al doilea rând, vreau să precizez că CEC-ul este una din băncile românești cu cea mai scăzută rată de profitabilitate și cu una dintre cele mai mari rate de credite neperformante. Lucru care, prin prezența acționarilor minoritari, noi toți care am investit pe piața de capital românească, ar spori supravegherea acționarului minoritar ca aceste lucruri să se îmbunătățească. Toate companiile care s-au listat au avut performanțe net superioare. Aici ajută prezența acționarului minoritar. Este îngrijorătoare această rată a creditelor neperformante în comparație cu alte bănci private. Deci, practic, ar spori performanța companiei. Deci,
să ascultăm și
părerea. Banca Românească. Banca Românească.
E vorba de pachete minoritare, e clar. Să ascultăm și părerea domnului Florin Spătaru, vă rog.
România are nevoie de un sistem bancar românesc care să financeze economia românească. Din păcate, suntem deficitari la o astfel de soluție și de foarte multe ori antreprenorii români nu găsesc o soluție de finanțare în România pentru că anumite decizii privind finanțarea economiei românești sunt luate în altă parte decât în România.
N-am înțeles. Fiți mai precis, vă rog.
Foarte simplu. Sunt companii, sunt bănci străine care refuză sau impun condiții mult mai drastice antreprenorilor români pentru finanțare și de aceea o parte din inițiativele de dezvoltare economică sunt blocate tocmai datorită lipsii finanțării.
Și ce rol a jucat banca anumită CEC în această...
Aceste bănci, cum e Exim Bank, cum e CEC-ul, cum e Banca Transilvania, care la fel este o bancă românească privată, au un rol esențial. De aceea aceste bănci trebuie finanțate și nu e vorba doar de CEC.
Banca Transilvania, din câte știu eu, nu are nimic de a face cu finanțarea de la stat. Este o bancă privată și chiar foarte
acord.
Listată pe bursă. Adică nu știu de ce includem o Banca Transilvania în acest șir de exemple, pentru că e cu totul altceva. Este privată, tot complet, e listată
este
pe bursă,
adevărat.
Dar întrebarea mea este ce rol au jucat CEC și Exim Bank până acum, de atâția ani de când există, în finanțarea cu condiții bune pentru antreprenorii români?
Sunt foarte multe proiecte de succes de care nu vorbim în acest moment, care au fost finanțate prin Exim Bank sau prin CEC Bank. Vreau să vă dau un exemplu. Că l-am la îndemână, doamnă.
Vă rog.
Da? Un șantier care în acest moment este în faliment și putem să discutăm de ce a ajuns în faliment, nu putea să funcționeze și vorbim de șantierul de la Mangalia, nu putea să funcționeze și nu putea să-și asigure finanțarea pentru foarte mulți ani, 4 sau 5 ani de zile, fără a avea suportul CEC-ului.
Și acum, dacă e listat, dar oricum a ajuns în faliment respectiva firmă.
Datorită deciziilor acționare și nu
am făcut o emisiune întreagă despre situația de la șantierul Damen Mangalia și chiar au fost concluzii foarte interesante, inclusiv cu faptul că exista un acționar majoritar privat, dar deciziile voia să le ia statul, dar aici, bun.
Dar statul, deci vreau să fac două precizări pe ce a spus domnul Spătaru. În primul rând, printr-o listare, statul nu pierde controlul asupra CEC-ului, ci este o listare de pachet minoritar, deci ar rămâne Banca Românească de stat în continuare, doar că ar avea un plus prin transparență și prin prezența acționarilor minoritari acolo, ceea ce este un lucru foarte bun.
Asta am înțeles.
Doi, statul, dacă dorește să ajute prin programe antreprenorii români, companii, are destule instrumente prin care să o facă și a făcut-o deja.
De acord, doamna Horga, dați-i voie și domnului Spătaru să...
Vă dau câteva exemple, două minute, 30 de secunde să vă dau două exemple. IMM Invest, program de garanții pentru antreprenorii români cu garanția statului, program care a funcționat prin toate băncile care au subscris la plafonul de garantare. La fel, se pot da forme de ajutor de stat, credite cu garanția statului, orice bancă...
O ultimă întrebare pentru domnul Spătaru. Mulțumesc frumos, doamnă Gabriela Horga. O ultimă întrebare pentru domnul Florin Spătaru, fiindcă am discutat despre CEC și ați adus în discuție și Exim Bank. De ce aveau rate de credite neperformante atât de mari? Pentru că e vorba și de Exim Bank.
Pentru că o parte din decizii, după cum știți, au fost luate de către guvern. Da?
Deci se implica statul.
Este implicat statul. Tocmai de aceea, haideți să nu punem să nu punem doar în sarcina managementului acestor bănci tot ceea ce s-a întâmplat, pentru că sunt decizii care sunt luate la nivelul guvernului, la nivelul statului, care trebuie puse în aplicare.
Și dacă sunt listate pe bursă, mai se poate întâmpla așa ceva?
Atât timp cât aceste mecanisme sunt în funcțiune, cu siguranță da.
Vă mulțumesc, Florin Spătaru, Gabriela Horga. Ni se alătură acum Lidia Moise, jurnalist și analist economic. Bună ziua, mulțumesc frumos.
Bună
Știu
ziua.
Că sunteți alături de noi de o bucată de vreme și că ați ascultat
da.
Această discuție.
Da. Foarte interesant.
Care e concluzia? Care este problema?
Deci, cred că este o problemă de impas politic, dacă vreți, pentru că rațiunile economice sunt acolo. Aș vrea să continui un pic ultima dumneavoastră întrebare, și anume, de ce au aceste două bănci de stat credite neperformante atât de mari? Explicația este clară, pentru că au fost folosite an la rândul ca instrumente de politică publică, nu ca bănci comerciale orientate strict către profit și către risc. Și ratele acestea neperformante sunt în două sectoare, o expunere mare la IMM-uri și o expunere mare la agricultură, care sunt sectoare cu volatilitate foarte ridicată, cu fluxuri de bani sezoniere și cu un risc de neplată foarte mare.
Bine, dar acestea în mod, eu mă gândesc că este necesar ca aceste sectoare să fie sprijinite.
Categoric da, categoric da, numai că vedeți dumneavoastră, listând cecul, să iau un exemplu, pe piața de capital pe bursă, întărim această companie, îi ridicăm capitalul, îi dăm posibilitatea să își majoreze capitalul printr-o listare ulterioară, printr-o majorare de capital făcută tot pe bursă. Și acest capital atras ar crește capacitatea de creditare a cecului. Deci atunci s-ar micșora foarte mult și aceste credite neperformante și ar putea chiar să suporte anumite pierderi pe care le-ar avea banca. Deci listarea este în logica economică o situație ideală în care însănătoșim și banca, o facem mai transparentă, îi dăm posibilitatea să atragă mai mult capital, îi dăm posibilitatea să se împrumute de pe piețele de capital pentru, așa cum a făcut Romgazul, de exemplu, pentru a reuși să susțină afacerile românești, potrivit așa programelor pe care statul le are pentru susținerea agriculturii, pentru susținerea firmelor mici și mijlocii. Dar o bancă fără capital, o bancă fără o transparență completă, nu poate să facă optim nici măcar această susținere a capitalului românesc, mai ales în afacerile mici și mijlocii.
Acum, s-a vorbit și despre posibila listare a unui pachet minoritar de acțiuni de la Salrom, de la compania de aeroporturi București. Acestea ce sens economic ar avea? Pentru că sunt criticate, dar ce sens economic ar avea? Nu merg destul de bine și așa?
Destul de bine ce înseamnă? Ne uităm la deficitul bugetar al României, deci cât încasează România din profitul acestor companii. Sumele sunt minimale, ba mai mult decât atât, după dezastrul de la Pride, nu trebuie și făcute investiții masive pentru a reface forța economică a salromului. Deci nu este niciun fel de dramă în listarea acestor companii, dimpotrivă, l-ar însănătoși. Am vorbit atunci de o guvernanță corporativă reală, pentru că vom avea certitudinea că aceste companii vor fi conduse de profesioniști, nu de consilieri de administrație, dar de asemenea vor avea în componență profesioniști care pot lua decizii adecvate, decizii economice foarte bune, ținând cont și de viitor, nu doar de necesitatea de moment, nu? Deci o listare le-ar însănătoși și le-ar îmbunătăți și guvernanța și eficiența și le-ar aduce probabil în viitor mai mulți bani.
Am citit și un raport făcut de Asociația CFA România, în care se vorbește despre avantajele listărilor la bursă, dar se încheie cu un avertisment că și listarea poate eșua dacă managementul companiilor nu este eficient și responsabil. Mulțumesc tuturor invitaților ediției de astăzi, mulțumesc și ascultătorilor că au fost alături de noi. Sunt Alexandra Andon, rămâneți cu Radio România Actualități.